Tämän viikon Touruhoffreni tarjoaa Elisa, Liikku, Renta, Tilitaito ja Urheilucast. Joten eiköhän hypätä suoraan kavennetun kaukalon puolelle!
Tervetuloa Touruhoffreni podcastin pariin. NHL-runkosarjan viimeisiä päiviä vietellään. Ei tässä enää ensi viikolla, ollaan studion lauteilla, niin siinä vaiheessa jo vedetään siinä kohtaa pudotuspeli ennakkoa, koska nyt menee aika mielenkiintoiseksi, koska tässä ei enää, tämä on viimeinen kokonainen peliviikko runkosarjaa. Ja sen jälkeen onkin sitten, mikä se oli aloituspäivä pudotuspeleissä?
Joo,
se on
ensi viikon lauantai, eli 20. päivä. Ilmeisesti nyt alkaa, se on jännä, koska runkosarjan viikapeli pelataan Suomen aikaa perjantai-aamuna.
Tulee aika syliin.
Sitten heti lauantaina, yleensä siinä on ollut muutaman päivän väli.
Niin on, ja ehkä tässä nyt aika tekee tepposet, mutta todella monta kertaa on ollut, että viikonloppuna on päätöskierrokset ja sitten keskiviikkona tärähtää pudotuspelisarjat käyntiin. Mutta nyt tällä kertaa ei hirveästi oteta ylimääräistä happea. Toki siinä nyt on lännessä pelataan vielä.
Joo, ne viikonlopulla. Joo, moni joukkuehan lopettaa ensi viikon alusta. Oliko maanantai tiistai-akselilla, sitten siellä pelataan vielä lännen kierrokset pelataan lopussa. Et ehkä itse sitä aloittaa lauantain.
Todennäköisesti joo.
Mutta nythän meille jää, ei saada ihan sellaista klassisinta pudotuspeliennakkoa tehtyä sarja sarjalta, koska tuo aikataulu on noin tiukka. Mutta kyllä tässä nyt alkaa jo, nyt tätä nahoittaessa on pari paria jo käytännössä selville. Toivotaan, että ensi viikon maanantaihin tiistaihin mennessä olisi jo useampi noita pudotuspelipareja selville, niin päästäisiin niitä perkaan.
Se olisi kliffaa, koska saataisiin vähän konkreettisesti matchuppeja käytyä läpi ja vastakkainasettelua sitä kautta. Mutta eihän se nyt meitä haittaa. Tehdään parhaamme olosuhteiden saatimissa merkeissä, mutta lähdetään perkaamaan nyt nykyistä tilannetta. Ollaan no, ajankohtaisessa asiassa.
Otetaan heti kiinni noin mun mainitsemaan pudotuspeliparit, eli kun viime viikolla nauhoitettiin, niin ei ollut yhtään, tai mikä se oli, 66 oli todennäköisesti, mutta nyt on mennyt jo kaksi paria liki 90% todennäköisyyteen. Colorado Winnipeg,
kyllä,
88, ja Florida Toronto, 88. Nämä on niin kuin selvimmän pudotuspeli. Sitten Boston Tampa on 76% todennäköisyydellä. Ja Dallas Nashville 5-5. Mutta tosiaan Florida, Toronto, Colorado, Winnipeg. Aika herkullisia match-uppeja luvassa.
Hieno homma, että Toronto ja Florida kohtaa ensimmäisellä kierroksella. Että ei se ole taas Toronto-Boston. Vaikka siinä on tämmöistä jännitettä aina näiden joukkojen välillä. Mutta tosi siisti nähdä nyt, miten Florida lähtee suosikkina tietenkin tuohon sarjaan. Mutta Toronto on parantanut nyt tässä runkosarjan lopulla. Ja tällä hetkellä kun katsoo, niin Florida käy pientä Jaakobin painia tuon oman pelinsä kanssa. Ei ole tuloksellisesti vakuuttanut alkuunkaan. Että nämä, itse asiassa nämä molemmat joukkueet löytyy, kun katsoo vähän pitemmältä perspektiiviltä muutaman viikon takaa, niin löytyy aika samoilta sijoilta. Saman verran on keränneet pisteitä.
Ja toi Toronto, tämä on ollut nyt semmoinen kausi, että missään vaiheessa Toronto ympärillä oli hirveätä hypeä.
Usko on mennyt tähän joukkueeseen. Mä väitän, että niin, se on se yksi syy.
Joo, mutta mä taas käännän sen niin päin, että tämä voi olla jopa aika hyvä tilanne. Olisiko tämä sittenkin kaikkien vaiheiden jälkeen se Torontolle pelattu kevät, kun kukaan ei hirveästi oota niiltä. Ja ne on kuitenkin pelannut aika hyvin, Mitch Marner saadaan takaisin muuten. Niin Toronto on sopiva hiljasta, koska aiempina vuosina, pari kolme aiempaa, niin ne on aina ladattu, että perhana se on Toronton kevät ollut niin vakuuttava runkosarja.
No, ei se viime kaudellakaan, kuitenkin Boston oli nyt se ylivoimainen ykkönen ja Toronto oli sitten siinä takana. Että eihän Torontosta viime vuonna, kun muistan, että tehtiin tässä kohtaa suunnilleen vähän samanlaisia arvioita, että ei ole Torontosta hirveästi hiiskuttu. Että oli se aikamoista semmoista tasasta jauhamista myös viime kaudella. Ja semmoinen hypejuna ei ollut ihan kovimmissa kantimissa myöskään viime vuonna. Että tänä vuonna on ollut, sanoisin, että on ollut kuitenkin enemmän ongelmia. Ja siellä on just tämä maalivahtitilanne, se on puhuttanut todella paljon. Mutta siihen nähden, minkälaisia puutteita tuossa joukkueessa on, niin kyllä ne on pystynyt napsimaan tosi hyvin pisteitä. Mm. Siinä ei mitään ongelmaa.
Jep. Mutta kyllähän tässä viimeisen reilun viikon runkosarjassa niin suuri huomio keskittyy tähän idän pudotuspelitaistoon.
Niin, eikö me linjattu tuossa, että on kahden kauppa ja Pittsburgh ei enää tuu ja siinä on nyt muutamat joukkueet ja bla bla bla. No, se on 5 joukkuetta edelleen mukana kinkereissä.
Ai, mun kummijoukkueeni Pittsburgh, kuten on tässä koko ajan toitottanut.
Usko niin ei ole mennyt Tourulla missään vaiheessa alusta asti.
Mulla on irvailtu ja pilkattu ja on nälvitty ja mä oon kestänyt ja niellyt sen paskaa ja sietänyt, mutta ennen kaikkea mä olen uskonut.
Sä oot uskonut koko ajan.
No okei, täytyy myötä se usko ollut koetuksella. Onhan tää Pittsburgh.
Naulattiin tuossa 2 viikkoa sitten, että Pittsburgh, no, 3 viikkoa sitten, että Pittsburgh on arkussa. Joo. Niin kuin myös ja nyt pitää muistaa, koska mitä seurajohto teki siirtotakarajalla? Luovuttivat tämän kauden. Jake Gensellin trade oli yhtä kuin lapaset tiskiin. Tämä kausi on menetetty ja nyt ruvetaan miettimään, miten saadaan nuorennettua kokoonpanoa.
Eli sikkinen
uskon. GM luovutti kauden joukkue, ei. Tästä on kyse.
No joo, mutta kyllä se näytti siltä silloin, kun Sidney Crosbykin oli niin haluton tämä veteläisen Kenselin siirron jälkeen seuraava viikko, kun ne vaan hävisi.
No ymmärrettävästi, sulta viedään tutkapari. Se tärkein pelaa sun viereitä treidataan helvettiin kesken kaiken. Totta kai siinä ei ole robotti myöskään herra Crosby. Kyllä se varmasti ja ne kommentit, mitä hän antoi sen treidin jälkeen. Hän ei ikinä keikuta veneettä median edessä, mutta siinä antaa aika piikikkäitä kommentteja. Et siinä näki, että se satutti ja meni tunteisiin tuo Kentselin treidi. Ymmärrettävästi myös pelin taso kärsi hetkellisesti.
Tuossa lauantain voiton jälkeen Pittsburgh nousi jo hetkellisesti pudotuspelivivan päälle. Nyt siinä tuli taas toi Detroit tuli pinnalla ohi, mutta Pittsburgh on taas ihan täysillä mukana tässä. Sehän johtuu toki siitä, että se ei oikein kenelläkään kelvannut tämä, että Islanders, Detroit, Washington, Philly. Kaikki koontanut, niin Pittsburgh on tullut vielä takaovesta mukaan tähän, mutta onhan tämä nyt ollut pari viime viikon aikana sarjan kuumin joukkue, Pittsburgh Penguins. Siellä on 7 viime pelistä 6 voittoa, 1 jatkoaikatappio, ja se on kaatunut ihan noita kärkijoukkueita, Carolina Rangers, ja nyt meni Tampa, ihan yltiödramaattisessa ottelussa. Että Pittsburgh on näyttänyt aika semmoiselta, just semmoiselta, että ne tappelee nyt hengestään, ihan ei ole mitään hävittävää niille.
Niin tuossa idän pudotuspelitaistelussa Pittsburgh on ainoa kuuma joukkue tällä hetkellä. Ja nimenomaan ihan se ottaa tasan 2 viikkoa, niin koko liigan kuumin. Ehdottomasti pisteprosentit huitelee melkein 90. Ja nyt tässä viimeiset 8 peliä ei ole hävinnyt yhtään peliä varsinaisella peliajalla. Ja ei sitä tarvitse lähteä niitä syitä hirveästi katsoa Sidney Crosbyn ohi. Se, miten Sidney Crosby on johtanut tuota joukkuetta tämän epätoivoisen taka-ajon aikana, ihan häikäisevä. Oho. Tällä hetkellä liigan kuumin pelaaja. 36-vuotiaana. Sai 40 maalia täyteen lauantain kierroksella. Ja se on se taso tietysti aina ollut, että hän pelaa se pinna per pelitahdilla vähintään. 19 kautta putkeen pinna per pelitahdilla. Ensimmäisestä NHL-kaudesta lähtien ja tuloksellisesti tehnyt kovaa jälkeä. Mutta se, että miten hän on nykyisin monipuolinen pelaaja, miten paljon hän joutuu repimään muita myös perässään, kun katsoo, kenen kanssa hän pelaa. Brian Rust on edelleen siinä toinen tutkapari, jonka kanssa hän saa pelata, mutta se on Joe O'Connor.
Joo.
Ykkösketjussa. Ja hän saa näyttämään Joe O'Connorinkin ihan hyvältä pelaajalta, tulosketjun pelaajalta.
Ja 40 maalia meni taas Crosbylle rikki. Kyllähän tämä Pittsburghin aivan sensaatiomainen pari viikkoa, niin taas korostaisi tätä ohi kaiken. NHL on kuitenkin loppupeleissä niin tasainen sarja, että ohi kaiken taktisuuden tai yksilöiden, niin tärkein arvo on kyllä sitten tuommoinen, kun löytyy hurmos ja tuommoinen uhrautuminen ja fiilis ja tunne. Kyllähän se nyt huokuu tällä hetkellä tästä Pittsburghista.
Toki peli pitää olla myös tikissä, että pitää antaa paljon pisteitä tuonne Pittsburghin valmennussuuntaan, että eihän se ole niin kuin missään tapauksessa. He on laittaneet aika yksinkertaisia asioita kuntoon tuossa pelaamisessa, että kun Pittsburgh lähti tähän kauteen aika isoilla odotuksella siihen nähden, että he on kuitenkin jo ikkunan sulkeutunut ja aikaa sitten niin kuin Stanley Cup-ikkuna, mutta että pudotuspelipaikka oli selkeä tähtään tälle joukkueelle. Kausi lähti ihan päin helvettiä käyntiin. Mitä teki valmennusjohto? Muutti pelaamista. Teki aika raakaa kalkulointia, että hetkinen, meillä ei, se oli siinä vaiheessa NHL:n vanhin joukkue keskiarvoltaan. Nyt se on pudonnut, koska nyt siinä on nuoria pelaajia nostettu. Mutta se, että tuolla rosterilla Mike Sullivan ja valmennustiimi, he ei voi peluttaa enää samanlaista jääkiekkoa, mitä se on ollut aikaisemmin vuosina. Nopea suunnanmuutosjoukkue. Mitä Pittsburgh teki? Laitto selkeästi tämmöisen niin kuin passiivisemman pelitavan. Niin, tietyllä tosi luukut kiinni ja ihan niin kuin kiekoton pelaaminen ei ota ylimääräisiä riskejä. Pyritään suojelemaan, koska ei ole niin paljon jalkavuutta tuossa joukkueessa. Keskiolla otetaan vähän maltillisemmin ja siellä on pakitto alempana ja hyökätäänkin enemmän yhdessä. Ei venytetä niin paljon viisikkoa, koska se on haottavainen joukkue, jos tulee näitä kiekon menetyksiä. Katsotaan vaikka pakistoon, niin ei siellä mitään raketteja luistimilla löydy takalinjalta.
No ei. Ja eihän toi, vaikka tässä nyt Pittsburghia heikotetaan, niin onhan toi edelleen yhä auki, niillä on paha loppuohjelma. Tuossa ei tuossa
kovin noista
mutta
jäljellä olevista.
Mä katsoin nyt, tuossa on mielenkiintoinen, kun tässä on nyt 5 peliä jäljellä kaikilla muilla näillä, siis Islanders, Detroit, Pittsburgh, Washington, sitten Philillä on vaan 4. Tällä hetkellä on noi todennäköisyydet Manipakilla. Islanders 5-9, Detroit 5-2, Pittsburgh 3-8, Washington 2-6 ja Philly 2-5. Fili on tuosta nyt pahimmassa luissa. Hävinnyt 7 putkea. Ja
ei siitä tule mitään.
Eikä se
ei,
nyt näytä siltä, että
ei, ne ei taista, vaikka ne nyt on mukana tuossa, mutta ei mitään. Ne on pudonnut kuulusta jo alaspäin, mutta toi Pittsburghin loppuohjelma on aika, se on ainoa, joka jolloin kaikki vastustajat on pudotuspelipaikoilla, nyt kun Detroit nousi sinne.
Kyllä.
Eli nyt tätä nauhoitettaessa me ei päästä tuohon Toronto-peliin kiinni. Se on maanantai tiistai välisenä vieraspeli Leafsia vastaan. Sen jälkeen Pittsburgh pelaa kotona Detroit, Boston, Nashville ja herkkupalana New York Islanders vieraissa. Toi voi ratkaista toi peli viimeisen pudotuspelipaikan.
Joo, ja Pittsburghin kannalta oikeastaan hyvä asia on nyt se, että niillä on, ne pelaa kaksi kertaa vielä. Tämä mainittu Islanders-peli, ja sitten pelaa Detroitia vastaan just, että neillä on kaksi kertaa näitä päävastustajia vastaan ottanut. Että ei tarvitse toivoa mitään muita ristiinpelaamisia, vaan riittää ihan kun hoitaa noitosta itse. Kyllä mä nyt tällä hetkellä jopa luottavaan, että Pittsburgh menee sisään tuosta.
Ihan mahdoton kolikoheitto. Siellä on Islandersia, Detroitia, Pittsburghia, tuohon se nyt liittyy. Ja Washington totta kai nyt ne on.
Onhan noin kaikki tuossa joo.
On, paitsi Philadelphia. Ei ihan oikeasti. No mennään kohta sen Philadelphia. Otetaan pieni tauko.
Touruhofreen! Kauanko Touru vielä vaikenee sanoman hiihtokisojen tuloksesta?
Koko Suomen karttingautomestaruuspitoisimman NHL-podcastin teille tarjoaa tällä viikolla kuin sattuman kauppana Sports Car Center. Sieltä laatuautot laidasta laitaan. Löydät SCCltä ihan kaiken muun upean tarjonnan, paitsi Tourun legendaarista Audia. City-maastureita heti valmiina, leveä rivi, joten nyt niitä ostohousuja jalkaa. Laatuautot Suomessa myy yksi osoite, ja se on scc.fi. Touru Hofrenin jakson numero 28 teille tarjoaa myös Pikadelin salaattibaari. Sieltä fiksut ja terveelliset lounaat mukaan. Muistahan, että pikaruoka ei tarkoita aina samaa asiaa automaattisesti kuin roskaruoka. Voi myös valita fiksusti, ja se fiksu valinta on totta kai Pikadelin salaattibaari. Käy katsomassa Pikadelin sijainnit osoitteessa pikadeli.fi.
Touruhofreen! Yhtä kuuma kuin Jack Campbell.
Idän kihelmöivä pudotuspeli rutistus menossa, ja ollaan Pittsburghia käsitelty. Unohtu mainita tuossa Pittsburghista vielä, koska kaikkiaan sen näki, että Pittsburgh tulee sieltä arkusta nousee, ja se yksi herra, joka on myös nostanut tasonsa, niin Alex Nedeljkovic. Totta kai nähtiin, että kakkosveskari nousee sieltä kantamaan tällä hetkellä, koska Tristan Cherry ilmeisesti jotain, hän ei ole loukkaantuneena, mutta jotain sairastelua on ollut. Ja nyt kun Nedeljkovic on pelannut kuumaa putkeen, niin Nedeljkovic on ollut tolppien välissä. Ja torjunut myös erittäin isoja voittaja joukkueen, että ei pidä unohtaa myöskään hänen panostaan tässä.
Ei, Nedeljkovic on siinä ekaa kautta pelasi. Että nythän Pittsburghilla on taas pitkästä aikaa jonkinnäköinen kakkosmaalivahti siellä. Tai no ykkösmaalivahti tällä hetkellä, mutta kun aiempina vuosina Järri on ollut koko ajan loukkaantuneena, mutta sittenhän siellä on näitä Casey DeSmithejä ja muita, että nyt siinä sentään ihan tuommoinen legitiimi kakkosmaalivahti.
Tällä hetkellä kantaa hyvin. Tuo Tampa-peli oli hyvä esimerkki siitä, että full total paniikki siihen loppuun. 4-1 johto, kausi vaijerilla, menetät 4-1 johdon, Tampa tulee 4-4. Sitä ennen siellä on kahta tolppaa ollut, yksi avopaikka Raakkelilla. Ja siihen hetkeen Nedeljkovic pystyi ottaa isoja koppeja, ja sitten se kääntyi 5-4. Michael Bunting ei ole räjähtänyt pankkeja vielä Pittsburghissa, mutta toi maali, se toi ainakin uusia ystäviä hänelle tuolla Pittsburghissa.
Joo, ja siinä tavapelissä Bunting painoi 1+2 tauluun. Että ihan kovea. Muutenkin sitä ennen Washingtonin iso peli teki siinäkin maali. Bunting on. Tietysti vanhat on Kyle Dubasin luottamies Torontosta, että sikäli varmaan halusi, tai tiesi mitä sai, kun hankki kaverin joukkoa. Mutta kun Carolinassa ei paljon Buntingista kuultu, niin nyt on vähän palannut sentään taas paras valoa.
Kyllä, mutta noista New York Islanders, kyllä toi myös pitää sanoa, että vaikka tämä nyt on tosi kireätä tämä lopputaistelu, mutta kun katsoo Metropolitanin divisiona kokonaistasoa. Pasifikkia ei voi ottaa, koska siellä on niin heikkoja joukkoja siellä pohjalla, mutta kokonaisuutena näistä muista, niin kyllä tuo Metropolitanin divisiona on heikko tasosi. Se on ihan selvä homma.
Niin, pudotuspeli rimaa siellä kaikista matalemmalla. Et katsotaan ihan vaan tuo kolmosjoukkue per divisiona. Toronto 97, Atlantissa, sitten on keskisessä Winnipeg 100. Pacificissa losi 93, ja sitten täällä metrossa ollaan 85 pinnalla vielä tuossa kolmas paikalla.
Ja se on aina se 95 ollut viime vuonna sellainen keskiarvo, että sillä pääsee pudotuspeleihin. Se on se viimeinen rima. Tällä hetkellä nyt tuohon pinnamäärään ei tarvi venyä tällä kertaa.
Jep. Mutta niin, se Philadelphia, mikä tuossa jäi. Tosiaan heillä on kuitenkin 1 piste pudotuspeliin, vaan 1 peli vähemmän pelattuna, että en nyt siinä mielessä heittäisi vielä heitä ihan täysin kaivoon, mutta
mä heitän täysin kaivoon. Se on tällä hetkellä liigan karmeimmassa tappioputkessa. Koko liigan karmeimmassa tappioputkessa. Siellä on Anaheimit ja San Joset edellä. Millä sä näet, että Philadelphia tuosta nousee vielä?
No, kyllähän tämä siis jos 1 piste on viiva. En mä
Ei, mutta kato tällä hetkellä viimeiset 2 viikkoa, 3 viikkoa. Millä sä perustelet? Tuolla joukkueella ei ole maalivahtia.
No on, sieltä Fedotto.
Fedotto on pelannut 2 peliä. Nytkö se pelastaa ton tilanteen?
Sitä lyödään uuni. Ei, sitä, se Erssonhan nyt on hukkunut aivan täysin tässä kevään.
Samuel Ersson, olet 80 torjuntaprosentilla torjunut nyt tässä viime viikot. Sandström on käynyt tuuraamassa, ei mitään käyttöä. Sen jälkeen sitten tuli Fedotov, nyt hän on pelannut 2 peliä. Ensimmäinen peli, erittäin lupaava, vaikea tilanne, kesken kaiken tulla tuohon noin, mutta aikamoista ihmetemppua meinaavat sitten tehdä, jos veli venäläinen tulee kesken kaiken ja pelastaa tämän.
Joo.
YV aivan umpi paskaa, sieltä ei tule mitään apuja. Siinä on melkein 5 maalia ovat päästäneet per peli.
Joo, kyllähän tämä Philadelphia oikeasti, siinä tapahtui jotain, mikä mekin puhuttiin silloin muutama viikko sitten, kun se Couturier kapteeni heitettiin pois. Sen jälkeen tämä on ollut ihan yhtä kyntöä. Et jotain siinä joukkueessa sitten hajosi siinä kohtaa.
Jotain meni rikki. Mm. Jotain, siinä tapahtui jotain. Se olisi todella mielenkiintoista kuulla nyt Philadelphian leiristä kauden jälkeen, että mitenkä tuo joukkue reagoi tuohon sisäisesti, tuohon Jean Couturierin penkitykseen. Koska se oli hyvin hämmentävä, sitä ei perusteltu millään tavalla, joukkueen kapteeni, tuon joukkueen sielupelaaja dumpataan kesken kaiken viimeisen lopputyönä aikana sivuun. Ja toki Philadelphia voitti niitä pelejä siinä, että hetkellisesti se nyt jotain ehkä herätti, mutta jotain se niksautti tuossa joukkueessa. Tämä on kuitenkin tämmöinen altavasta ja duunarijoukkue, jonka pitää aina, se työmäärä pitää olla aivan tapissa. Siitä ei voi yhtään tinkiä, tuossa ei ole lahjakkuutta niin paljon tuossa joukkueessa, että se pystyisi roikkumaan keskinkertaisella pelillä illasta toisen tuloksa kiinni ja sitten ratkoo ylivoimalla tai että sieltä löytyy ratkaisuvoimaa, että ne pystyy semmoisella niin kuin ihan keskinkertaisella esityksellä ottaa voitteen.
Joku Filihän on tämmöinen joukkue, että ehkä tulee tuohon duunarin hommaan, mutta että ne tuntuu, että ne on parhaimmillaan, kun ne on altavastaajia ja pelaa. Nehän on edellinen voitto tuli Bostonista vähän aikaa sitten, ne voitti Toronton ennen sitä. Mutta sitten katsoin että viime aikojen pelejä, että ne on tämmöisiä pakkovoittopelejä ollut nyt Buffalo, Columbus, Chicago, Montreal. Nämä ne häviää pysty. Että se vaatii Filille, että siellä tulee joku tommonen, että ne ei vaan joudu ennakkosuosikkina lähteä ottamaan.
Niillä on nyt 4 peliä jäljellä ja 1 peli on ainoastaan, missä ne on ennakkosuosikkeja. Seuraava peli Montrealia vastaan vieraissa. Ja Montreal pelaa nyt ihan paineettomassa tilassa. Ja siellä on siihen nähden, että ne on ihan pudotuspelin ulkopuolella niin ihan ok buuki. Joel Armia totta kai hieno tarina loppukauden osalta. Mutta toi Montreal-peli on ainoa, missä Fili on ennakkosuosikki. Semmoinen pankkiottelu, että se pitää voittaa.
Mm.
Sen jälkeen sitten New York Rangers vieraissa. Se on aika kova ryöstä. Sen jälkeen New Jersey ja Washington kotona. Mm. Ei ole todellakaan mikään helppo loppuohjelma.
Ei, no niin, tuossa todennäköisyyksiä luettelin, niin Fili on näissä viimeisenä näistä 5, että näin se varmastikin on. Mutta ei heitänyt vielä ihan voittosta laskea ulos. Huomioiden tämä koko idän pudotuspelitaisto, joka ei miltään osin mennyt niin ennakoidusta.
No vieläkö Washingtoniin riittää usko?
No Washington on aika semmoinen kamaleontti joukko, että sieltä yhtään tiedä, että mitä sieltä tulee. Mutta jos mä näistä poimin, niin mä poimin sen Pittsburghia ja sitten joko Islanders tai Detroit. Että kyllä Washingtonikin mun paperissa ulos jää.
Samoilla linjoilla. Ei ole Washington. Niilläkin jotenkin tuntuu, että bensa on loppunut kesken. Et ihan komeasti jopa odotuksia murskanneet tässä. Että ei Washingtonia tietenkään, mikä pudotuspeli paikoille ounasteltu ennen kautta. Mutta se, että tällä hetkellä nyt on, näyttää siltä, että ei vaan enää ole koneessa oikein bensa.
Mm. Joo, ei
hyytynyt.
On. Ja niin kuin tosiaan todettua, niin täältä tulee sitten näille, ketä sitten pääseekään, niin noita Rangersia, Carolina ja muita, että vaikka nyt sitten se onnistumisen elämyksen saisi siinä, niin voi tulla. Toki tuossa täytyy laskea se, että jos Pittsburgh tuossa nyt vielä sattuu sitten vaikka voittaa viimeiset 5 peliä, niin tuli NHL kuumimpana joukkueena pudotuspeleihin. Niin, kyllä, olisiko siinä sitten vielä hei yllätys sauma ekalla kierroksella?
Ei.
On.
Ei.
Paras 7. ottelusarja on kuitenkin niin lyhyt ja siinä on niin paljon satunnaisuutta mukana NHL:ssä.
No niin, sitten vaan rahaa likoon Pittsburghin.
No, mutta katsotaan nyt vielä tämä.
Tuossa on niin paljon laatueroa.
Kuka tuosta tulee.
Tuossa on niin paljon laatueroa. Mutta mietipä nyt näin päin, kun tässä ollaan mollattu tätä idän pudotuspelitaistelua, että kun se ei tunnu kelpaavan kellekään. Miten helvetin huono New Jersey Devils on? Joukko, jonka piti olla pudotuspeleissä, joukko, jonka piti mennä idän konferenssissa pitkälle, ei lähimailakaan. Toi kertoo aika paljon New Jerseystä, minkälainen limbo tämä kausi on ollut.
No ihan täysin. Ja samat sanat pätee esimerkiksi Ottavaa, joka on tässä kaikesta huolimatta edelleen toistakymmentä pinnaa tuon viivan alapuolella.
No Ottava on, se on taas semmoinen roskistulipalo, mutta siis tuo New Jersey Devils kuitenkin viime vuonna playareissa toiselle kierrokselle. Supertähtitalenttia löytyy, siellä on Hughesin veljekset ja siellä on paljon tämmöisiä positiivisia merkkejä ilmassa ja tota joukkuetta on rakennettu, kun Iisakin kirkkoa on tehty hyviä varauksia. Siellä on syvyyttäkin, toki Doki Hamiltonin loukkaantuminen oli yksi kova kolaus, mutta silti, että ne ei ole edes mukana tuossa kinkereissä.
Kauden suuri pettymys.
Ylivoimaisesti.
Mutta tästä tullaan tähän, mitä on monta kertaa maininnutkin, että on se sitten lopulta, kun tuo puolustuskikseltä Doki Hamiltonin on pois ja semmoinen kulmakivi ja ketä sieltä John Marino loukkaantui tässä just, että siellä on Luke Hughes tulokaspakki, Simon Nemeth tulokaspakki, Kevin Ball, onko sekin tulokaspakki, että se on vielä sitten niin kokematon ja siltä
osastoa paljon.
Se sitten näyttää.
Ja siihen päälle maalivahtitilanne.
Jep.
Avot.
Jep.
Sitten ollaan siinä tilanteessa.
Jep.
Otan pieni tauko ja sen jälkeen jatketaan.
Tourhofreen! Hotellihuone varaukseen, ruusuja sängylle ja käärmettä pyssy.
Koko Suomen herran tähden peijakas huudahduspitoisimman NHL-podcastin tarjoaa teille tällä viikolla Viaplay. Se näyttää aivan jokaisen NHL-ottelun alusta loppuun saakka viimeistä Stanley Cupin finaalia myöten. Kaikkien aikojen playoff-kevät kolkuttaa oveen, joten älä missaa vaihtoakaan. Ja ota jakson lopusta talteen Tourun Viaplay-tärpit ja suuntaa osoitteeseen viaplay.fi. Tourun Hofrenin tuoreimman otatuksen tarjoaa teille myös Leaderin urheilujuomat. Ne pitää teikäläisen nesteytettynä lämpenevässäkin keväässä. Ota Leaderin elektrolyyttijuomia mukaan niin juoksulenkille pyöräilemään kuin hiihtämäänkin, niin huomaat välittömästi eron. Tsekkaa kaikki laadukkaat kotimaiset tuotteet. Se osoite on leader.fi.
Tourun Hofren! Mitä sanot, jos mentäs mun luo kattelee ufamarkkinoilta vähän vonkaleita?
Nyt kun saatiin lämmöt päälle tuosta New Jerseystä, niin jatketaan vielä Devilsistä sen verran, että tuossa männä viikolla nähtiin aikakoneen matka 2000-luvun alkuun, ehkä jopa sinne pimeimmille keskiajoille, milloin näitä joukkotappeluita nähtiin huomattavasti useammin. Eli Madison Square Garden, maailman viihdepääkaupungin ykkösareena, New York Rangers vastaan New Jersey Devils. Ai ai, laatupeli tulos varmasti. Ja sitten lyötiin semmoista alkutahdit tolle näytelmälle, että sanattomaksi veti. Tätäkö tämä on edelleen?
Joo, no eikä niin, no aika harvinaislaatuinen temppu, tommonen koko 10 tappelua, tai siis 10 mies tappeli siinä 5 myllyä. Että noin.
Sytyitkö? Kysytään nyt ensimmäisenä. Sytyitkö?
Mä itse mietin mun suhtautumista tähän. Mulla on vähän nyt tullut semmoinen suhtautuminen, että mä en oikein niinku jaksa olla mitään mieltä. Mä en. Onhan siinä aika täysin älytöntä tapella. Mutta sitten kun katsoin näitä reaktioita, sitä hehkutetaan ihan siis asiantuntijat myöten pelaajat fiiliksissä. En syttynyt, mutta en minä oikeastaan jaksa sillain tuomitakaan, että mulla on aika sama.
Pelleilyä. Showpaini on myös suosittua Pohjois-Amerikassa ja se on pelleilyä ja tuo menee ihan samaan osastoon. Ihan sirkusdirehtööripelleilyä. Huikea. Tuo oli niin nolon näköistä, kun oliko se TNT:n studio vai ESPN:n studio, kun siellä Henrik Lundqvist, Hall of Fame maalivahti, aivan mehuissaan.
Ja P.K. Subban.
No P.K. Subban, joo, se ei yllättänyt yhtään, että hän on mehuissaan siitä, mutta kaikkien aikojen aloitus, huikea ottelun aloitus, tästä se lähtee. Pelin kanssa ei mitään tekemistä. Aivan jonniin joutavaa muksimista. Ja se Matt Rempekin jopa meinasi näyttää siltä, että ai niin, nyt pitää näyttää, että nyt aloitetaan tässä ihan normaali jääkiekkoaloitusta. Sitten muisti, että ai niin, nyt myllytetään. Että sitten reporankana odotti, että kiekko jää ja sen jälkeen myllytykset käyntiin.
Jotenkin nämä on tämmöisiä, että kansa syttyy. Mä en itse ymmärrä, mutta en mä ymmärrä esimerkiksi oikein, että mikä niin kuin viehätys on vapaa-ottelussakaan, mutta sekin on ihan supersuosittua, ymmärtääkseni, Amerikassa varsinkin. Ja vähän sama homma, että ei mun ehkä tarvitse ymmärtää kaikkea.
Ei, ja se on tietysti kaikille kaikkea. NHL on, ja jääkiekko on marginaalilaji Pohjois-Amerikassa. Katsojaluvut ihan marginaalia vertaa noihin jättiläissarjoihin, NFL:ään, NBA:hin, MLB:hen. Sitten tulee vasta NHL siellä ja semmoinen väkivalta myy. Se nyt ei ole mikään uutinen, että väkivalta myy ja NHL haluaa tätä. Se on ihan selvä homma, että jos näitä ei haluttaisi ja tämä ei tuottaisi NHL:lle dollareita pöytään, markkina-arvoa, niin nämä kitkettäisiin pois, mutta sitä ei tule tapahtumaan. Ja toki nämä nyt on harvinaisuuksia, tämmöiset koko line brawlit, jossa kaikki myllyttää kaikkia, mutta edelleenkin näitä tapahtuu ja semmoinen, miten syvällä se on tämä tappelukulttuuri NHL-kulttuurissa, että se on, se tulee olemaan sitä aina. Tappelut kuuluu NHL-jääkiekkoon.
Kuuluu. Sikäli just katsoo näitä fiiliksiä ja suhtautumista, niin ehdottomasti kuuluu. Tuossa oli yllätynyt The Athletic laatujulkaisu, oli tehnyt just syvä analyysi tappelemisesta. Siinä oli, mä silmäilin sen vaan läpi, en kovin tarkkaan lukenut, mutta että siinä oli siis oikeasti haasteltu paljon entisiä tappeleita, mitä tarvitaan, ollakseen hyvä tappeli ja mikä ratkaisee näissä matseissa ja muuta. Siitä intoutuna meni vähän katselemaan näitä, että kuinka paljon oikeasti tappelut on lopulta vähentynyt tai kasvanut tässä niin kuin männä aikoina. Niin tällä kaudella on ollut laskelmien mukaan 300 tappelua, se tekee noin 0,25 per peli. Se on aika samassa linjassa kuin kahdella viime kaudella. Mutta se käyrä kääntyi nousuun tuossa kaudella 19-20. Silloin ja sitä edeltävällä kaudella oli historiallisessa pohjalukemissa noin 0,15 per peli. Nyt ollaan kuitenkin, tappelut on palannut taas 5 vuoden takaisesta ylemmäs. Ei tietenkään olla vielä missään vanhoissa lukemissa, että 2010-luvun taitteessa oli 0,5 per peli.
Tappeluita. Eikä niin enää palata.
80-luvulla oli noin 1 per peli. Ja, mutta siis toi kertoo, että ei ole enää viimeisen 5 vuoden aikana vähentynyt päinvastoin, ne on kasvanut ja prosentuaalisesti jopa aika paljonkin kasvanut.
Ihan kiinnostavaa dataa sieltä, mutta kieltämättä ja tämmöiset show-tappelut, niin ovat järjestetyt tappelut, että siellä on 2 bugilistia kohtaa toisensa, niin ne on ihan naurettavaa. Kyllähän niitä spontaaneja myllyjä, niitä tapahtuu ja niillä on niin jonkinnäköinen ymmärrys siitä, että tunteet on pinnassa ja siinä ryöpsähtää eri asioita sitten, kun otetaan vaikka. Playerissa tämä nyt ei tapahdu, että se on hyvä esimerkki siitä, että playerissa, jos se olisi niin merkittävä asia myllyt, niin miksei playeriskin myllytettäisi?
Niin, toi kertoo sitten, että there's no business like show business. Runkosarjassa show edellä mennä.
Joo, ja eikä siinä mitään, että jos tappelut sytyttää, niin niitä saa katsoa. Jos ei sytytä, niitä ei ole pakko katsoa. Sitten voi mennä jääkaapille siinä vaiheessa.
Mutta se mun täytyy sanoa, siis todella raivostuttavaa, kun katon monesta, tai siis aina katon noin kaikkien pelien highlightit aamuisin Viaplaystä, niin ne ei tietenkään Viaplayn tekeminen highlightit, mutta siellä aina niissä 5 minuutin maalikoistessa, niin aina tappelut mukana. Mä en ymmärrä, mikä helvetti siinä on, että sitä pitää aina minuutti kuluttaa sitä 5 minuutin siihen pelin ainoiseen tappeluun.
No se kertoo nimenomaan siitä, että siellä on tietty osa just Pohjois-Amerikassa, jotka nauttii näistä. Eihän tämä niin eurooppalaiseen jääkiekkokulttuuriin, niin tämä ei kuulu millään tavalla. Että se on apinointia, yritettiin tuoda sitä tänne ja yritettiin apinoida sitä 2000-luvun alussa, mutta se ei istu täkäläiseen kulttuuriin alkuun.
Touru Hofreen! Eikö voitais vaan mennä niihin tärppeihin?
No se tappelukornerista ei jatketa nyt sen enempää. Menee tunteisiin.
Joo.
Mutta jatketaan tämmöisellä vähän rouheimmalla linjalla, rouheimmista pelaajista puheen ollen. Katsukin veljekset. Kummastako lähdetään liikkeelle?
No lähdetäänkö Bradystä?
Lähdetään Bradystä liikkeelle, koska repesin spontaanisti, kun Ottava Senators, ja taas New Jersey Devilsistä muuten puhutaan. New Jersey Devilsin, oliko se Nico Hischier, joka uitti kiekon maaliin, ja summeri oli ehtinyt soida. Ottava haki raivoisasti tärkeää tasoitusmaalia, mutta epäonnistui siinä, ja vastahyökkäyksestä sitten siinä oli aina 2-3 sekuntia aikaa, kun Hischier saa kiekon omalla puolustusalueella ja sitten ampas kohti tyhjää maalia ja summeri soi ja uitti kiekon maaliin. No mitä teki Brady Tkachuk? Mies lähti aivan henkseleestä irti ja lähti repimään Hischierin päätä irti suunnilleen ja kauheat myllyt siinä, tämmöinen niin kuin kalapaliikki summerin jälkeen. Ja nimenomaan Ottava Senators, joukkue, joka naureskeli muutama kuukausi takaperin, kun Ridley Krieg, heidän pelaansa, veti raivolämärin. Se oli peliajan puitteissa tehty maali ja se hyväksyttiin. Ja silloin, että ei uskomaton, että tästä tehtiin numero. Niin kyllä tämä nyt aika ironista touhua on.
Joo, kyllähän. Mutta toikin oli koodin vastainen, ihan selvä homma. Niin kuin
mikä se koodi on?
Mikä se koodi on? Toi on nöyryytystä, hei. Mennä summerin jälkeen tuon tämän kiekko tyhjää maali, ihan niin kuin lämätä kiekko maali, niin provosoidaan. Mutta se...
Ai molemmat on provosointia.
Kyllä, mutta irvokkaaksi se, että Ottavan mielestä se ei ollut mitään koodia, mutta näköjään oli.
Nyt onkin koodi.
Mun mielestä toi vahvisti sen asian.
Tuossa on pieni vivahdeero. Onhan näitä tullut tämmöisiä, että kun summerin jälkeen, vaikka tollesti liuutetaan kiekko vaikka erään jälkeen tai summerin jälkeen sä lauot kiekon, jopa semmoisiakin, että jos alkulämmittelyssä vastustajan puolelta, siinä alkaa jo pelaajat poistua ja siinä on aina muutamia pelaajia, että sä heität sieltä toista päästä sinne toiseen tyhjään maaliin, niin siitä voi tulla nokkakoppua. Mutta tässä tilanteessa nimenomaan Ottawa Senators reagoi tällä tavalla, niin se teki tästä irvokkaan, että heillä oli tätä historiaa tämän Ridley Greig-tapauksen.
Joo, mutta jos puhutaan tästä Brady Tkachukista, mä muistaakseni nostin tuossa talvella jossain vaiheessa esiin, että onko tämä oikeasti niinku oikea johtaja tuolle joukkueelle?
Ei tällä hetkellä, niin ei toistaiseksi.
Brady Tkachukhan on oikeasti, se on hyökkäyssuuntaan niin semmoinen ruutitynnyri, että se on yksi NHL eniten laukovista pelaajista. Nyt teki tuossa itse asiassa Devils-ottelussa NHL:n tämän taklaustilastointihistorian yhdottanut taklausennätyksen, 16 taklausta ja kaikkea tällaista. Kyllähän se on semmoinen, no ruutitynnyri niin kuin sanoin, mutta onko se sitten niin kuin voittava esimerkki pelaaja tuolle joukkueelle? Koska Brady Tkachukin aikana, se on ollut tuossa 6 vai 7 vuotta, Ottawa ei mennyt kertaakaan pudotuspeleihin. Se ei taas lähelläkään pudotuspeleihin, se ei koskaan tainnut ollakaan lähelläkään pudotuspelejä. Niin tämä mun mielestä henki löytyy aika paljon jo Brady Tkachukiin, tämä Ottawan rämpimä.
Aika paljon. Nyt on kolmas kausi kapteenin natsat Brady Tkachukilla. Ja Ottawasta löytyy, sieltä löytyy nuorta talenttia ja ihan Tim Stützel tuleva supertähti. Siellä on paljon lahjakkuutta ja paljon hyvää, mutta eihän tuossa johtajuutta tuossa joukkueessa nimeksikään tällä hetkellä. Semmoista johtajuutta, mitä kapteenista pitäisi edustaa. Ydinryhmä, siihen kuuluu se 5-6-7 pelaajaa. Siellä tuotiin Claude Giroux nimenomaan tätä tuomaan kokemusta, esimerkin näyttämistä. Mutta toi on vähän tuommoinen lastentarha toi Ottawa Senators, että siellä saa vähän mennä miten haluaa. Ja sekin, että toi päävalmentaja, edellinen päävalmentaja ei saanut hommaa näppeihin. Jacques Martin tuli sisään ja hän joutui opettamaan tuolle joukkueelle, mitenkä meidän kannattaa pelata, mitenkä meidän kannattaa puolustaa, mitenkä meidän kannattaa hyökätä vastuullisesti, että se ei ole joka kerta punalamppu soi omissa. Et näin oralla tuo joukkue vasta on.
Ja siinä tullaan tähän Tkachukiin. Hän on ihan noilla edistyneillä tilastoillakin ollut vuodesta toiseen hyökkäyssuuntaan erittäin paljon lisäarvoa tuottava pelaaja, mutta kääntäen puolustussuuntaan miinusmerkkinen pelaaja kerran kerrasta niillä tilastoilla. Ja kyllähän Brady Tkachukista, samoin kuin velipoistaankin, niin mielikuva semmoinen, että semmoinen sielupelaaja, taistelija. Mutta onko Brady Tkachuk oikeasti sitten vaan miljonääriperheen aikuisvauva? Koska kyllä semmoinen mielikuva siitä välillä syntyy, kun katsoo, miten se sinkoilee. Kivahan se on siellä sinkoilee ja hämmentää ja näin, kun ei ole peleissä mitään panosta minä vuonna.
Onko Brady Tkachuk tähtipelaaja?
On tähtipelaaja. Statukseltaan supertähtipelaaja.
Supertähtipelaaja, niinkö?
No statukseltaan. Hän on kapteeni siellä ja tämmöinen
supertähtipelaaja.
Mutta ei hän pelitasoltaan ole. Statukselta.
No tämä nyt on sitten taas niinku hyvin erikoinen, koska statukseltaan supertähtipelaaja. Hän varmaan omasta mielestään statukselta, mutta ei niinku lähellekään supertähtitasoa. Ei lähellekään. Viime kauden 83 pistettä. 82 peliin. Se on hänen pisteennätys.
Joo, no ehkä
supertähtipelaaja, no, se on helvetin kaukana, ei lähellekään.
Joo, no tähtipelaaja hän on kyllä ehdottomasti.
Tähtipelaaja kyllä. Supertähtipelaaja ei todellakaan. Joo, se oikeasti piti katsoa, että miten hän tuli liikaan just sen kukkopoikana ja toi semmoista röyhkeyttä tuohon ja aggressiivisuutta ja just semmoista niin kuin etsee tuohon Ottawan touhuun. Mutta se, että hän nousi noin nopeasti kapteeniksi. Aivan liian aikainen antaa C-rintaan tommoselle kaverille, joka ei ole voittanut vielä mitään ammattilaisurallaan.
Eikä mennyt koskaan edes pudotuspeleihin ammattilaisuralla.
Ei niin kuin, voi sanoa jopa, että tietyllä tavalla yliarvostettu pelaaja toistaiseksi näyttöihin peilaten, mitä hän NHL tällä hetkellä näyttänyt.
Joo, no sen mä annan. Supertähti ei ole kyllä tarkennan puheita, mutta tähtihän on kyllä. Mutta tähti, onko sitten yliarvostettu tähti silti? On.
Kyllä. No näyttöjen perusteella kyllä. Helvetisti ottaa jäähyjä ja on semmoinen niin kuin tietyllä tavalla tämmöinen uuden ajan voimahyökkääjä. Että hänestä voi kasvaa supertähtipelaaja. Ehdottomasti. Mutta vielä ollaan siitä tasosta todella kaukana. Ja nimenomaan sitten tämmöisiä kauden hetkiä, kun Ottawaa mitataan joukkueena, niin siinä myös niin kuin Brady Tkachukin rooli korostuu, että miten hän johtaa sitä joukkuetta. Että semmoisia merkityksellisiä pelejä. Sillä nyt ei ole mitään väliä, että Ottawa nyt voittaa pelejä tässä vaiheessa kautta, koska kausi on taputeltu jo monta kuukautta sitten.
Mm. Kyllähän toi Ottawa mielenkiintoista näkyy. Siihen tulee nyt taas kesällä varmastikin uusi valmentaja. Ja näin ensi vuonna alkaa taas uusi projekti. Että sitten, jos ei ensi vuonna katso tulosta, sitten pitää kääntää, tai no pitäisi varmaan nyt kääntää katsetta tähän niin kuin runkoon. Siellä on se runko kuitenkin kiinnitetty jo pitkään. Stützelit, Tkachukit, ensi vuosikymmenelle tyyliin Pattersonit ja Chabotit ja Sandersonit ja muut, että siellä on niin kuin lukittu se, keiden miesten pitäisi tämä joukko johonkin viedä.
Mutta
sekin on mielenkiintoinen huomio itse näistä kaikista kiinnityksistä, että siellä kellään siirronestäviä pykäliä näissä pitkissä sopimuksissa. Siinä on tehty ihan tietoinen valinta.
Tämä on tulossa. Mun mielestä Ottavan pitäisi ravistella tuota ydinrunkoa. Ei se, että sinne tuodaan nyt lisää kokeneita pelaajia näiden jo runkopelaajien rinnalla, nuorten tähtipelaajien rinnalle, vaan että siellä ravisteltaisiin aidosti sitä, että sieltä vaikka Thomas Chabot, iso treidi, otetaan semmoinen puolustaja, joka auttaa tuota joukkuetta voittamaan jääkiekkopelejä.
Joo, ja
eikä tämmöistä highlight-jääkiekkoa.
Tota kyllä tukisi myös se, että Jake Sanders on nuori kaveri, niin on osoittanut olemassa, että hän on tämän joukkueen, ainakin nyt tulokaskauden perusteella, vai montako sen on tuossa pelannut, mutta tämän kauden perusteella ainakin osoittanut, että hän voi olla se kiekollinen ykköspuolustaja, että siihen ei Chabotia tarvita. Mutta toi on jännä, koska jos tämä Caffreytin listaus pitää paikkansa, että siellä ei tosiaan kellään ole sitä no move clausea, niin toi on aika harvinainen peliliike myös, koska yleensä näille kiinnitetään kulmakiveen, niille on annettu se, mutta Ottavassa ei ole annettu kenellekään sitä.
Ja tuo on hyvä tilanne, siinä on GM:lle pitää antaa poshia siitä, koska sit monet GM:t on siinä tilanteessa, että kädet on sidottu. Et sieltä löytyy no move clausit joka kärkipelaajalta ja tehdään pitkät sopimukset, siinä on heti saman tien siirroestävä pykäliä, niin vaikeuttaa huomattavasti joukkueen kasaamista kautta kehittämistä. Mutta vielä tuosta Katsakin perheestä pitää ottaa Matthew Tkachuk, joka on supertähtipelaaja. Se on ihan selvä homma, sitä ei kenenkään tarvitse kyseenalaistaa. Kyllä mulla tuossa Matthew Tkachukissakin välillä hiertää se, että se agitointi menee liian pitkälle. Se on edelleenkin, hän on kuitenkin jo näyttänyt kykyiset tässä liigassa ja on eturivin pelaaja. Mutta tietyillä hetkillä pitäisi myös muistaa se joukkueen etu. Tuo oli hyvä esimerkki tuo Boston-peli, se oli tosi kuuma verinen ottelu. Siinä oli jatkuvasti kahinoita vihelysten jälkeen. Mutta tossakin pelissä Matthew Tkachuk, aivan älytön jäähy, selästä taklaaminen ja sitten sen jälkeen kauhea kitinä sen perään, että jotain sukeltamista tai muuta. Se menee välillä näillä, että ne on kuumaverisia kavereita ja molemmat on samasta puusta veistetty, Brady ja Matthew, mutta sitten kun mennään noihin pudotuspeleihin, niin pitäisi malttaa vähän mieltä.
Joo, jännä nähdä kyllä Floridakin tosiaan, niin kuin sanottu, hän on vähän tässä kyykännyt runkosarjan lopussa. Kyllä se Toronto-sarja, viime vuonna se sarja oli 4 muna, mutta toi Matthew on pirun mielenkiintoinen pelaaja seurata kyllä puolustuspeli alkajaisiksi. Koska joo, samoja piirteitä. Hän on saanut vähän paremmin pidettyä ehkä aisoissa kuin velipoika. Hän on sentään voittanutkin tuossa ja Stanley Cupin finaaleihin vielä. Mutta muistetaan, hänetkin kuitenkin treidattiin Kälkäristä. Halusi pois, mutta ei pysynyt siellä ekassa joukkueessa.
Niin, no se oli tietysti hyvä peliliike häneltä. Mutta kyllä tuo Florida edelleenkin ei pidä ottaa Floridaa pois siitä suosikkien joukosta. Ei missään tapauksessa tuo joukkue on idässä Carolinan kanssa, Rangersia voi laittaa siihen. Mutta tällä hetkellä tuo Floridan pelaaminen, se sakkaa. Viimeiset 2-3 viikkoa, niin ei ole ollut ihan sitä samaa. Ja siinä ei ole, mä en näe mitään niin kuin isoja rakenteellisia ongelmia siinä. Et tosi paljon on mennyt omiin maaleja, tuo joukko pystyy tekemään maaleja, mutta kyllähän tuossa niin kuin siellä on kireitä pelejä. Mutta hämmentävästi tuo ylivoimapeli on sakannut Panthersillä viime viikkoa.
Joo, ja se on huolestuttavaa pudotuspelejä lähestyä, koska sen osa-alueen pitäisi olla kunnossa. Tuossa oli viime viikolla, oliko ne Montrealille hävisi. Siinä oli semmoinen peli, että hämmentävän paljon tuli semmoisia yksilötason ihmekämmejä. Siellä Floridan pakit esimerkiksi availi siihen keskelle ja siitä pääsi iskeen vastaan. Että tämän tyyppisiä virheitä siellä tuli. Yksilötason virheitä.
Kyllä, kyllä. Ja yksi, mikä on semmoinen, kun mennään pudotuspelejä kohti, että mitkä on semmoisia heikkouksia kautta vastustajan iskun paikkoja Floridaa vastaan. Mä oon miettinyt tätä, kun eri joukkueet pelaa puolustusalueella, jotkut pelaa tosi paljon vahvasti miesvartiointia, osa pelaa hybridiä, osa pelaa aluetta. Panthers on niitä joukkoja, jotka pelaa todella paljon painotusti miespuolustusta. Ja se on raskas tapa pelata, se on tosi haavoittuvainen tapa pelata myös. Että se on aina niin paljon kiinni siitä, että sä voitat sen 1-1. Ja kun katsoo tätä Floridan pakistoa, se on ollut aika kovalla kuormalla, kun siinä alkukauden Montour, Ekblad oli sivussa. Nyt on Ekblad taas sivussa. Että siellä alkaa olla aikamoista haavoittuvaisuutta. Ja se nimenomaan just vaikka tuossa Montreal-pelissäkin, pitäisikö sitä vähän viilata sitä heidän puolustusalueen puolustuspelaamista tämmöiseen pudotuspelimäiseen muotoon. Se on todella paljon sitä miesvartiointia. Se altistaa semmoisiin tilanteisiin, mistä vastustajat saa semmoisia ei nyt ilmaisia, mutta jos siellä tulee 1-1 tilanteen voitto, niin sitten onkin jo latu auki.
Niin, viime vuonnahan Vegas esimerkiksi voitti Stanley Cupin taas silmäisellä aluepuolustuksella, että niillä oli se maaliedusta ja nehän koulutti Vegasit Floridaista aika paljon finaaleissa.
Ja tuossa on semmoinen pieni nyanssi, mitä on Floridan kohdalla miettinyt, koska se on ollut jo niin pitkään, että Florida, että nyt se on semmoinen joukko, joka näyttää, että tämä voi mennä päätyä asti. Mutta siellä on alkanut näkyä semmoisia merkkejä, että se puolustus on näyttänyt paikoitellen ehkä paremmalta, mitä se todellisuudessa on. Aletaan katsoa yksilövertailua.
Joo, Bostonista tarvii sanoa se. Mä ajattelin Bostonin epäily, mutta viime viikko oli kyllä, niin kuin taisin sanoa, että oli iso testi viikko, niin läpäs kyllä testin komeasti, että Carolinasta eka vierasvoitto ja sitten vierasvoitto vielä Floridasta. Kyllä toi Bostonkin on perhana, kyllä se vaan on hyvä joukko ja näistä puutteista huolimatta. Se Carolina-pelikin, he painelivat siinä alussa 3-0 johtoa ja sillain tosi juonikkaasti, sillain vähän kaavoja rikkovasti, että niillä oli niin kuin läpiajoja siinä ja kaikkea. Siellä joku Marsan tai Pasterna karkas vähän väliä läpiajoja jollain ovella syötöllä. Ja sitten kun ne saa sen johdon, niin se tapa, miten ne pystyi jäädyttämään sen pelin ja riisuun Carolinan aseista. Ei Carolinakin vaikka hurjaa tämmöinen painostusjoukkue, niin ei ne päässyt sitten lopulta enää mukaan siihen peliin. Niin se oli ihan mestarillinen esitys Bostonilta. Ja sitten vielä se vierasvoitto lauantaina Floridasta.
Kyllä.
Siihen päälle.
Se oli ihan pudotuspelimäinen ottelu. Ja siinä mitattiin kyllä, että molemmat oli selkeästi, aina puhutaan statement. Voitosta, niin kyllä se oli tietyllä tavalla Bostonille sellainen nimenomaan. Ja pitää nostaa hattua myös, no onko se sitten Bostonin sitä seurakulttuuria kautta se, että miten hyvin valmennettu joukkue on, että se on tosi vahva se pelinen selkänoja, että sieltä on löytynyt uusia vastuunkantajia. Morgan Geeky painaa tulosketjussa ja pelaa, näyttää helvetin hyvältä.
Niin ja ylivoimaa pelaa siellä.
Danton Heinen, ollaan näistä hintalaatusuhteista puhuttu, niin menee ihan sinne liigan kärkipäähän. Kävi hakemassa uudestaan nyt uuden alun tutusta seurasta ja tällä hetkellä viidettää ykkösketjussa. Et ne on saanut vähän, ei toi kauhean syvä joukku edelleenkään niin kuin hyökkäysosasto ole. Et kattoo, siellä on kolmosketjussakin, no DeBrusk on kanssa vähän tämmöinen, että pelaa ihan hyvää kautta ja näin, mutta et siinä on saatu vähän ripoteltua niitä, että ei ole sen yhden ykkösketjun varassa. Pavel Saakka sama homma, että en olisi uskonut, että pystyy pelaamaan kärkiketjun sentterinä
niin kuin minäkään, näin tasapainossa. No, tämä on se syy, miksi mä en missään vaiheessa pitänyt tätä ihan todellisena, niin just tämä Chaka Coyle kärkisentteri. Mutta tuossa kun on katsellut ne pelejä viime viikollakin, niin kyllä sillä joukkoilla vaan on sellainen pelaamisen lahja, että se ei ole niin yksilö. Totta kai Marchand ja Pasternak on hilannut sitä, mutta että se kollektiivi on niin vahva ja semmoinen pelaamisen lahja, mikä sillä joukkoilla on, niin se ei ole yksilöistä niin paljon kiinni.
Hyvin, helvetin hyvin valmennettu joukkue. Siellä on kaikilla ketjuilla on selvät sävelet, mitenkä pelataan tiettyjä tilanteita. Ja eihän siinä ykkösketju ei pelaa samalla tavalla kuin nelosketju, koska siinä on jo taitoero niin paljon. Mutta periaatteessa, perusperiaatteet on ihan samat. Ja pyritään nimenomaan kiekossa pysymään hallitsemaan kiekkoa. Ja semmoinen vauhti kautta aggressiivinen painepelaaminen, se on ihan leimallista Bostonille.
Jep. Perhe, saattaa olla jopa, jos tämä nyt toteutuu, tämä millä oli 76% todennäköisyys, eli Boston Tampa ekan kerroksen ottelusarja, niin voi olla jopa ensimmäisen kierroksen herkullisin. Suomalaisittain ei ole, kun ei siellä suomalaisia ole, mutta voi vitsi, mikä sarja. Ihan niin kuin jääkiekko tällainen pelillisestikin, niin Boston Tampa ja kaikki tämä karheus ja kaikki, niin tulisi aivan mahtava.
Ihan kolikoheita sarja ennakkoasetelmien puitteissa.
No joo, ei Tampaakaan puhuttu tuota paljon vähän.
Ei todellakaan, se liigan kuumimpia joukkueita.
Ja näillä molemmilla on vähän se samakin homma, että ne on erinomaisesti valmennettuja joukkueita. Materiaali on rajallinen molemmilla jo nyt, mutta niin, tulisi niin hyvää kiekkoakin tuossa sarjassa.
Vielä idästä pitää ottaa New York Rangers käsittelyyn. Onko se sulla edelleen näiden, ihan kun otetaan ne, sanotaan 2-3 joukkuetta, meneekö siihen
pidän,
samaan?
Pidän edelleen. Onko samalle sä muuttanut sen sieltä?
Ei, se on ollut mulla siinä Carolinan ja tuon Floridan kanssa.
Ja pidän,
se on ollut siinä alempana.
Mulla on se kolmikko.
En muuta edelleenkään tuota arvio.
Rangers on nyt muuten aika kiinni, tiukasti kiinni. Tai no tiukasti ja tiukasti, mutta ainakin toisella kerralla kiinni President Trophyssa. Että siinä ovat nyt onnistuneet ripimään 3 pisteen kaulan tuohon runkosarjan kärjessä. Edellinen President Trophy muuten Rangersilla 2015, sitä ennen 94. Ja se kaikkihan muistaa, mitä siinä keväänä tapahtui.
Rangersista puhutaan, että se on erittäin syvä joukkue. Siellä on ratkaisuvoimaa hyökkäyksessä, mutta mä en oikein osta sitä nyt tällä hetkellä. Sitä argumenttia.
Niin, siinä on se Panarin, Trocheck, Lafreniere ja Panarin ennen kaikkea, mutta eihän siinä sitten Kreider, Chipanen ja ei ne ole mikään tykkirunkosarjalla. Sehän on Panarin yksi, joka siellä Adam Foxin kanssa nyt niin kuin ratkoin.
Siis tuo on tuo Trotsikin ketju tällä hetkellä kantaa. Et pitää on Alexis Lafreniere, pelaa ihan huikeita jääkiekkoa tällä hetkellä. Panarin Lafreniere, semmoinen tutkapari, että orjees. Lafreniere alkaa nyt lunastaa niitä odotuksia.
No, hattu, hän paino viime viikolla vai toisessa viikolla 3+2 ja yhtä iltaa.
Joo, ihan niin kuin tässä jo viimeiset 10 peliä, niin toi ketju paukuttanut 17 maalia.
Joo.
Ja vertaa tuohon ykkösketjuun, että Jimmy Viisi on tällä hetkellä ykkösketjussa. Ai. Siinä puuttuu se yksi, sieltä puuttuu yksi huippuhyökkäjä tuosta rosterista. Niin. Siellä on yritetty saada Kaapo kakkoa, siinä ei ole pystynyt. Lafreniere on ollut kans siellä. Nythän on tuossa toisessa kärkiketjussa. Mutta toi on tällä hetkellä nyt pelottavan paljon Rangersin kannalta tuon yhden ketjun varassa tuloksellisesti.
Niin, sehän siihen. Sitähän ne yritti saada siirtoilla eikä saanut sen Roslovikin ne sinne hankki. Mä en tiedä, onko se nyt loukkaantunut, vaikka se vaan mahdollinen kokoonpano vai missä sinne oikein?
Tällä hetkellä taitaa olla loukissa. Että kyllähän se nyt mahtuisi tuohon vai onko se nyt silleen, että Matt Rempe ja kumpparit siellä sitten?
No Matt Rempe on tämmöinen ihan ikonipelaaja tälle joukkueelle, että sitä ei voi laskea.
Ei ole voittava pelaaja, vaikuttaa paljon pelin kulkuun.
No joo, mutta niin kuin sanoin showbusiness. Ehkä pudotuspeleissä sitten, kun ei enää showbusinessista kyse, niin hänet voidaan pudottaa sieltä. Mutta tuosta Panarinista puheen ollen, kun ollaan puhuttu sitä Hart-kisasta, niin mihinkä Panarinkin asemoidaan tällä kaudella? Hänen eronsa kuitenkin, se on mitä sillä on, joku 40 pinnaa enemmän kuin kellään mulla Rangersissa. Hän on johtamassa joukkuettaan President's Trophyin, tekee yli 120 pinnaa tällä kaudella, mutta mahtuuko edes top 5 arvokkaampia pelaajalistaa?
No kyllä se 5 menee. Ketä siihen edelle? Noin 3 joo, mutta ketä muuta?
Matthews.
No Matthews menee siihen 4.
No joo,
sitä alkaa viidenneksi tulla Panarin.
Kyllä.
Ja tässä oli hyvä nyt, kun tämä oli tämä Pittsburghin kuuma jakso alkoi ja Crosby johtaa joukkoa. Että Crosbyn pitää olla Hart-kisassa mukana. Tämä helvettiä. Ei mitään pois Crosbyta, ihan loistavaa johtajuutta, mutta on sitten niin kaukana tuosta Hart-finaalistien joukosta. Ei lähelläkään.
No ei ole kyllä lähellä.
Ei nyt lähdetä romantisoimaan ja totta kai on kyse herra Crosbysta. Sukupolvensa paras pelaaja, mutta ei mitään saumaa tuohon Hart-kisaan. On niin poikkeuksellinen kausi menossa. Että jos sä jäät 45-50 pistettä kärjestä, ei silloin, vaikka pistet on pisteitä ja pelaaminen on paljon muutakin, mutta ei silloin pitäisi olla mitään
ei,
saumaa.
Ei, mutta näistä viimeksi puhuttiin, että se on Kucherov, MacKinnon, McDavid. En mä voi tätä Matthewsia pudottaa sitä kärkikolmikosta. Hän tekee sen 70 maalia.
Kenet sä pudotat sieltä pois?
No sehän se tulee. Mä en voi pudottaa Matthewsia, mutta kenet mä nostin pudota. Hän tekee kuitenkin eniten maaleja joku vuosituhannella ja katsoo ihan vaikka sen verran, että kyllähän nyt jääkiekon vaikeinta ja tärkeintä taitoa pitää arvostaa sen verran, että se nousee ton. Mutta se on ihan samalla viivalla mun mielestä kuin tämä kolmikko. Vaikka niillä onkin nyt se 30 pinnan enemmän, mutta Matthewsilla on myös 30, yli 30 maalia enemmän kuin vaikka McDavid.
En nosta samalla jalustalla, että se tulee siellä 4. kyllä. Et edelleenkin 70 maalia, ihan uskomaton saldo. Ei siitä ei niinku pääse yli eikä ympäri. Mutta ihan yhtä lailla kyllä toi McDavid ja Kucherov painaa sen 100 syöttöpistettä tuohon kauteen. Ja minkälaisia pinnamääriä noi hakkaa noi pelaat, niin vaikeapa siitä on pudottaa noita jätkiä. Neitsä MacKinnon. Millä argumentoi, että ei mahu 3 joukkoa?
Niin, mutta millä argumentoi, että 70 maalla ei mahdu 3 joukkoa?
No kyllä, sitten ruvetaan tulemaan pistemääriä. Niin pistemääriä, jos on 30 pinnaa eroa noihin kavereihin.
Niin, maalinteko on kuitenkin maalinteko.
Kyllä, kyllä. Se on ihan selvä homma.
Kucherovista tarvii nostaa ja siis häntäkin puolustakselle. Niin tämän statsin, että tällä hetkellä Kucherov olisi tekemässä näin tämmöisen statsin, että käppiajan, eli 20 vuoden ajalta isoin ero joukkueen parhaan ja toiseksi parhaan pistemiehen erolla. Ero. Tällä hetkellä Kucherov ja Pointin, tämä on toiseksi parhaan pistemiehen ero, 51 pistettä. Braden Pointtikaan nyt ei pelaa mitään huonoa kautta, hänellä on yli 80 pinnan kanssa. Tätä ennen käppiä ja ennätys on kaudelta 05-06 Washingtonista, jossa Ovechkinin ja Daini Zubruksen ero oli 49 pinnan. Tuohan tuohon ja kai tämmöinen yli 50 pinnan käppi.
Tärkein laituri omalle joukkueelle. Sitten jos lähdetään niin ihan arvottaa sitä, että kuka on arvokkain laituri joukkueelleen. Ikätä Kucherov ylivoimaisesti.
Panarin tulee siinä aika
missä olisi Tampa Bay Lightning ilman Nikita Kucherovia?
Niin ja samaa voisi kysyä tästä Rangersista ilman Panarin. Et kyllä. Siinä kyllä toisena.
Näillä on ero. On siinä Kucherovilla annan edun tässä debaatissa. Mennäänkö läntisen konferenssiin? Nyt on jaoittu ideasta
mennään
suhteellisen
vaan
paljon.
Mennään vaan. entistä konferenssista. Puhutaan eka aika iso suomalaisuutinen Mikko Rantanen. Tuossa loukkaantui, jäi edellispelin välistä. Ja olihan sitten nyt ei tarvita tietää, ilmeisesti vältyttiin pahimmalta skenaariolta, hän oli ollut jo jäällä. Kyllä mulle siinä tuli mieleen, että voi helkkari volkkari, jos tämä Rantanen nyt tästä putoo pidemmäksi aikaa 5 peliä runkosarjan jäljellä. Toivottavasti nyt pääsee takaisin mahdollisimman pian.
Niin aivan tarvitsisi protokollasta tällä hetkellä. Se tietysti, siinä ei voi laittaa mitään X määrä päiviä, että minkä verran on sivussa, että se on sitten tilannekohtaista.
Joo, kyllähän se näytti siltä, kun Ekholm se jyräsi sitten Rantanen hoiperteli siitä pois, niin kyllähän se näytti, että ei ole kaikki ihan kotona korvien välissä. Ja se peli ylipäätään, sitä en kovin moni nähnytkään, että Ekholman ajoi Rantasen myös sen pelin avauserässä, Lanas.
Joo, maalin takana.
Joo. Että en muista, että Mikko Rantasta olisi tällä tavoin niin kuin jyräilty, suorastaan alistettu kuin tuossa pelissä. Että Matias Ekholm, Edmontonin mörköpakki, 2 kertaa Lanas Rantasen.
Me harvoin näkee Rantasta, että alistaa itsensä tuommoisiin tai altistaa tuommoisiin tilanteisiin. Että aina niin kuin pää pyörii ja lukee peliä hyvin ja kuitenkin tuossa isokokoinen kaveri, jota yritetään pehmittää myös tietysti fyysisellä pelillä, mutta tosi harvoin näkee tilanteita. Että vaikka toikin toi oli ihan peruspelitilanne. Kiekko tulee ränniin ja hän lähtee siitä kääntymään ja boom. Siellä tulee puhdas taklaus ja ikävä lopputulos.
Jep, mutta Coloradokin hävisi sen pelin sitten ihan pystyyn 6-2 ja Aleksander Georgiev hörppi siinä sitten aika pahan päivästi sylki eteen, se ei vakuuttanut sitä yhteensä. Mä ihmettelinkin, kun tuli iso peli kotiin sunnuntai-illaksi. Siellä Georgiev jatkoi edelleen tolppien välissä. Hän on Dallasan paino sitten 6 maalia Georgievin taakse ja voitti 7-4 sen pelin lopulta. Että oli Edmont Coloradolta aika karmea viikonloppu.
Oli ja toi oli semmoinen peli, toi Dallas-peli, että siinä ratkaistiin tuon keskisen divisionan voitto ja se, että mitenkä paljon tällä hetkellä vuotaa toi Coloradon puolustuspää.
No just tämä ja Veskaria myötä.
Todella paljon menee maaleja. Ja siinä on Veskaria jo onnistunut, mutta ei myöskään Colorado ole kauhean laadukkaasti puolustanut.
Ei.
Tässä viime viikkojen aikana. Tämä ei ole enää niin kuin muutaman pelin otanta, vaan että ihan mitenkä epätyypillisen paljon se repsahtelee tuo Coloradon viisikko. Niin. Se on heidän kannaltaan huolestuttavaa.
On. Ja kun tullaan tähän, että vielä niin kuin isot testipelit, mihin varmasti joukko on ladannut kaikkensa Edmonton ja Dallasia vasta, ja molemmista tulee kölimöykköä huolella, niin kyllä tämä Colorado kuitenkin muistaa, että koko kausi, että minkälaista se on ollut. Että ei se nyt, se on yksittäisiä välähdyksiä koko ajan jatkuvasti tulee ja kärkeytyy toimittaa, mutta sitten kun mennään pudotuspeleihin, niin toi Colorado on kuitenkin tuloksenteon suhteen aika pahasti tuon kärjen varassa. Kun mennään vaikka Dallasiin, ei se haittaa mitään, vaikka sieltä ykkösketju jää nollille, kun siellä niitä kakkos- ja kolmosketjukin sitten toimittaa.
Nyt on laajuutta.
Kyllä. Et kyllä nyt on vielä runkosarjan lopussa niin aika selvä ero mun mielestä, että Dallas on niin kuin Colorado edellä. Kaikilla tasolla oikeastaan. Ihan kärkipelaajan laadussa Colorado edellä, mutta sitten kun mennään sinne alemmas, niin Dallas on joka osa-alue.
Ja semmoisia asioita, mitkä sitten ratkaisee tämmöisiä kireitä pudotuspelisarjoja nimenomaan, että sitten kun on vastakkainpelotukset ja jos pystyy hiekottaa tuota Coloradon kärkiketjua, niin sen jälkeen Colorado on lirissä. Että oli hyvä tuo Dallas-peli, semmoinen tietynlainen simulaatio jo pudotuspeleihin, että siinä Dallas sai näyttämään Coloradon tietyillä hetkillä vähän heikolta ja haavoittuvaiselta. Siellä oli ihan ongelmia tämmöisissä pitkissä hyökkäys, kun Dallas sai pelattua, ja sitten suunnanmuutoksissa siellä oli vähän ongelmia. Ja nimenomaan se, että mitenkä toi Dallasin hyökkäyspelin nopeus, siihen Colorado ei pystynyt vastaamaan ihan niin paljon, mitä mä olisin odottanut. Kuitenkin tuommoinen peli, missä se ei ole mikään perus runkosarjapeli.
Sitten kun tiedetään pudotuspeleissä, Colorado vastustajakin tietää, että siellä, jos saa näitä kärkihärät pysäytettyä, niin sitten on mahdollisuudet kaataa. Tossakin nähtiin, että iso Edmontonia vastaa Ekholm. No, Rantaselle titityy ulosottelusta. Että kyllä tuossa tällä viikolla esimerkiksi jättipeli, Colorado Winnipeg, ei ole sisänsä siis tilaston kannalta, sarjataulukon kannalta jättipeli. Kotiedus totta kai pelataan, mutta et tiedetään, että ne viikko myöhemmin aloittaa pudotuspelisarja hyvin todennäköisesti. Niin kyllä siinäkin pelissä jo varmasti Winnipeg kohdistaa erikoishuomioon McKinnon, Rantanen, Makar tähän osastoon.
Ihan varmaan.
Ja varmasti mennään niin kuin sääntöjen rajamailla ja harmaallakin alueella, että saadaan ihan satutettua ja annettua taklauksia ja tämmöistä.
Ihan varmasti löytyy viikon tipseistä toi Colorado Winnipeg, koska siitä ei puutu intensiteettiä siitä ottelusta. Että nimenomaan se on mahtava homma, että tulee tämmöinen runkosarjan lopulla vielä kohtaaminen joukkojen välillä, jotka kohtaa sitten pudotuspeleissä. Pientä esimakua saadaan jo siitä. Ja Winnipeg kuitenkin tosi tärkeää vaihetta heillekin, että ei ollut mitään paraatimarssia nämä viimeiset viikot Winnipegiltäkään. Että heilläkin on tosi tärkeä saada nyt ihan detaljitason puolelta se pelaaminen semmoisen kuosien, että he voi itse luottamusta täynnä lähteä sitten siihen pudotuspelisarjaan.
Joo, ja itse vaikka sanoin tuossa, että ei ole jättipeli, mutta kyllähän kun mä katsoin, niillä on vaan 2 pinnaa eroa sarjataulukossa. Ja Winnipegillä on 1 peli vähemmän pelattuna, että siinähän saadaan pelata tosiaan kotiedusta, mikä oli ihan jättimäinen. Huomioida, että Colorado on huippu kotijoukkue.
Vieraassa on tökkinyt tosi pahasti.
Jep, ja pelutusetu, iso asia tässä mainitun asian kannalta. Niin toihan onkin ihan huippupeli, kun kotiedusta vielä pelata. Silläkin on iso ero, aloittaako Winnipeg siellä Valkoisen merensä whiteoutin keskellä pudotuspeli kotona vai Colorado kotiluolessa.
Hornan kattila. Se on klassinen Hornan kattila tällä Winnipegissä. Siitä saa etua myös varmasti. Mutta tuossa Dallas, ei mitään huolenaiheita heidän suhteensa, että näyttää todella hyvältä. Kaikki palaset on mennä päätyyn asti.
Lännen ykkönen lähti.
Jake Oettinger parantanut. Pitää se taso, mutta pelillisesti ja roolituksen osalta niin Dallasilla on pullot hyvin uunissa. Siellä voi povata pitkää kevättä heille.
Onko jopa suuri Stanley Cup-suosikki tällä hetkellä?
Lännestä on.
Mutta lännestä on. Onko jopa kaikesta? Kuitenkin idässä on se taisto vähän jopa kova. No en tiedä, voiko sanoa, että lännessä ei ole kova. Mutta että kyllä mä nostaisin ehkä jopa tässä, nyt kun äkkiseltään mietin, niin Dallasin mestaruuspörssin kärkipaikalle kaikki joukkueet huomioon.
Niiltä hujakalta löytyy. Kyllä sieltä lännestä ainakin on ykkönen.
Mutta puolustavasta mestarista Vegasista puhutaan sen verran, että jos Coloradolla on vähän nyt ollut, että ei ole ihan vakuuttanut kaikilta osin, niin ei ole kyllä toi Vegaska, että viime viikolla taas tuli semmoinen peli sitten Arizonan vieras kaukalossa, että Arizona voitti viimeisen erän 6-0. 6-0 Arizona pieksi Vegasin yhdessä erässä. Eihän tollaista vaan pitäisi tapahtua.
Käsittävän. Voi sanoa, että oli pieni ohierä.
No pieni.
Ei mennyt ihan lapaa, mutta toki Vegas on pelannut tässä nyt runkosarjan lopulla ihan hyvin. Siihen nähdään, että siellä on kuitenkin Mark Stone. Saa nähdä, mikä on hänen pelikuntansa, pystyykö pelaamaan Thomas Hertel. Ilmeisesti onko jo laitettu tarkkaa päivämäärää?
Ei, nyt pitäisi itse asiassa tänä tulevana maanantai tiistai yönä Vancouveria vastaan vieraskentällä, niin Hertelin pelata eka peli, jos ennakkotiedot pitää paikkansa.
Ja siinäkin voi olla todennäköinen match-up ensimmäiselle kierrokselle, jos tosiaan vielä Nashville ja Vegas keskenään. Tietysti siinä on losiikin vielä, että voihan Vegas tuosta nyt vielä nousta Pasifikissa 3. sijalle. Ja sitten olisikin hupskeikkaa Edmonton Vegas ensimmäisellä kierroksella.
Jos tänään alkaisi pudotuspelit, niin olisi Dallas Vegas.
Kyllä. Dallas voittaa läntisen konferenssin ja sieltä tulee sitten hallitseva Stanley Cup -mestari vastaan.
Jep.
Mainio palkinto,
mutta kyllä Dallas siihenkin lähti selvänä suosikki. Siis Hertel joo tulee nyt, mutta kyllä tämä ei pelkästään hyvä asia, että Vegas tässä 5 peliä runkosarjalle tuodaan Hertelin kaltaista palasta sisään, sitten Stone ehkä tulee pudotuspeleihin. Että
ne on kuitenkin pelaajia, jotka muuttaa sitä ihan kärkiketjua ja sitä hierarkkia, että ketä tulkkapareja niin lähdetään ajamaan sisään.
Kun ajatellaan, että joku Dallas on hieronnut käytännössä noilla samoilla ketjuilla kohta 80 peliä, no on sielläkin pieniä muutoksia tullut, mutta käytännössä. Ja Vegas vastaa tuossa sitten runkosarjan vikalle kierrokselle katsoa, että no milläs me lähdetään pudotuspeleihin, että pistetään vaikka noin ja noin. Tuossa oli arvotuksia, oli Chandler Stevenson ja Amadion kanssa kakkosketjussa. Oli laiturissa laitettu siihen tällainen. Mutta mielenkiintoista nyt seurata tuo Hertelikin, että miten lähtee, pitkään ollut pois ja se nyt pitäisi aika nopeasti löytää sitten taas tatsi takaisin.
Joo, ja noista vielä Vancouver Canucksista. On jo ollut, otettiin jo tuossa vähän siinä vaiheessa, oli jo, rekordi oli kuitenkin ihan ok siinä kohtaa. Tässä on pari viikkoa, 3 viikkoa jopa, kun otettiin Vancouverin kiinni. Että siellä on vaaran merkkejä ilmassa ja ei ne ole saanut käännettyä kurssia tässä senkään jälkeen.
Silti toki
ei vakuuta.
Joo, edelleen divisioonaa kuitenkin johtava, mutta Edmonton voi kyllä vielä tulla siellä 3 pinnaa vaeroja peli vähemmän. Joo, ei.
2 viikkoa 2 voittoa.
Joo, ei Vancouver kyllä lähde tässä.
Omissa soi, maalinteko on vaikeeta. Erikoistilanne niin, pelaaminen ei kauhean.
Se on mielenkiintoista,
that's
a Demko ei ole pelannut. Tulee, mä en tiedä oikein, ehtiikö se pudotuspeleihin takaisin vai lähteekö ne Casey DeSmith ykkösmaalivahtina. Niiden veskarit on nyt DeSmith ja sitten on tämä Latvian veli Silovs, vai mikä oli viime vuoden MM-veskari. Ei sekään kovin varma tilanne ole.
Joo, kyllä se on kädet ristissä Rick Toketilla, että saisi that's a Demko, mutta tällä hetkellä tietysti veskarin tilasto nyt on aika heikko, jos siellä alivoimalla vuotaa kuin verkkokassi. Ja toki siinä on myös veskarilla oma osansa siinä, mutta nyt ne vaikeimmat jaksot, Vancouverin vaikein jakso tuli just tähän ennen playereita. Se oli syyskausi, oli semmoista tykitystä ja maali odottaminkin katsottiin ja peilattiin, että ylisuoritti selkeästi. Että missä vaiheessa alkaa hyytyä ja tulla semmoinen varianssi alkaa korjata ton joukkueen kohdalla, niin nyt on tullut vaikeuksia, hänen pelillisiä vaikeuksia tähän runkosarjan loppuun.
Joo, Vancouver.
Kiire tulee korjata.
On, ja ne on kyllä ihan arpo, kun lähdetään pudotuspeleihin, että mitä sieltä voi tulla. Sieltä voi tulla mennä ihan mitä tahansa. Mitä sitten? Hei, puhutaanko pari sanaa Jarmo Kekäläistä? Tuli tuossa ensimmäistä kertaa julkittua, että noin potkujen sen jälkeen antoi NHL.comille tällaisen haastattelun. Kertoi siinä, että haluaisi, vähän niin kuin se oli vähän tämmöinen markkinointimainos, että
avoin työnhaku.
Kyllä, ilmoitti NHL:n kanavissa, että haluaa GM:ksi edelleen ja puhui siinä, että uskoo, että on toisella kertaa parempi GM kuin ensimmäisellä. Että kyllä Kekäläinen vissiin sitten ihan tosissaan työtä haki.
Joo, ei yllättänyt yhtään, että hän on saman tien hypännyt ratsun selkään ja kiertänyt tuolla ja katsonut pelejä ja tehnyt itseänsä näkyville siinä. Että ihan selvä homma on, että hänet palkataan. Voi jopa olla, että ensi kaudeksi jo joku organisaatio ottaa. Nimenomaan semmoisen pestiin mä näkisin Jarmo Kekäläisen, että sinne pelaa tarkkailupuolelle nimenomaan. Että se on se hänen bread and
butter. Apulais GM:ksi.
No se on varmaan, se on se korkein mandaatti, mikä voisi nähdä Kekäläistä. Mutta ihan niin kuin mitä vaikka St. Louis teki ennen varageeman pestiä, pelatarkkailun johtajaksi, joku tämmöinen pesti. Näkisin vaikka esimerkiksi semmoinen organisaatio, joka nyt on tässä semmoisessa tilanteessa, vaikka Ottawa Senators voisi olla siinä mielessä, että he on jo pitkään ollut siinä tilanteessa, että he on ollut uudelleenrakennuksessa ja nimenomaan niiden varausten kautta ne on varannut pelaajia tässä viime vuosien aikana, mutta semmoinen organisaatio, joka nyt on vähän ravistellut sitä toimistoa ja siinä olisi tietysti se Ottawa yhteys myös Kekäläisellä, että sieltä hän aloitti ton NHL-uransa ja siellä loi sen, niin kuin sen maineensa ensimmäisen kerran ja on vahvistanut sitä, niin näkisin, että tommosessa voisi olla Kekäläiselle käyttöä ja varmaan niin kuin ihan kysyntää riittää.
Koska ei noita GM-palleja tuosta nyt vapaudu ihan niin kuin koko aikaa, että jos katsoo vaikka niitä pohjajoukkoja, niin siellä on aika tuoreita GM-jä kaikilla. Että kun rupesin katsoa niin ihan vaan, että mikä NHL-joukkoja nyt voisi vaihtaa GM, kun tällä kaudella esimerkiksi Ottawa on jo vaihtanut ja näin, niin ei sieltä nyt ihan hirveä, ei sieltä sellaisia selviä, että tänä kesänä vaihtuu, niin on osunut yhtään. Että joku Islanders tietysti luulaa Moriello, ei tiedä milloin hän sieltä lähtee ja minne lähtee, mutta ei oikeastaan muita. No Buffalossa ja Kevin Adamsilla varmaan sillä nyt on vielä ensi kausia aikaa sitten katsoa, että miten tämä nyt tästä menee. Sama Ken Holland Edmontonissa.
En usko, että Kekäläinen on tuossa GM-puolissa nyt sitten kärkisijoilla. Niin. Tuohon sitten kun vapautuu. Kyllä mä uskon, että se on just korkeinta se vara-GM.
Ja se vara-GM-kenttä olisi taas sitten niin, niin laaja, että käytännössä voisi mennä mihin tahansa sitten.
Niin kuin eri seuroilla eri määrä vara-GM-ia. Ja
tai siinä tämmöisiä rooleja, mitä siihen advisorin rooleja tuleekaan, niin niitähän olisi paljon. Mutta just joku tämmöinen. Se pelaajatarkkailu ansiosta joku tämmöinen seura, joka varaa paljon. Anaheim, Arizona, San Jose, jopa joku Montreal.
Joku Arizona voisi olla siinä mielessä, että siellä on kuitenkin tällä hetkellä Armstrong on Arizona GM:nä ja hän on ollut St. Louisissa, muistaakseni oli monta vuotta samaan aikaan Kekäläisen kanssa. Että siinä voisi olla yhteys, että hän ottaisi Kekäläisen sinne.
Niin, ja kun tiedetään, että Arizona on varausvuorojakin ihan pirusti tulevalle vuosille Kekäläinen nimenomaan siitä se on se, millä
että Arizona itse asiassa voisi ollakin ihan pätevä paikka.
Ja nythän toi Kekäläinen edelleen siis tekee töitä Kolumbukselle, koska hän on sieltä palkkaa. Nyt on tulossa Suomeen, on nämä U18-kisat Espoossa ja Vantaassa tämän kuun lopussa. Niin sinne on tullut ilmeisesti Sireenin villiä niin kuin vähän auttaa skauttauksessa ja tämmöistä. Että tiiviisti pysyy tuossa vielä niin kuin arjessa mukana.
Kyllä, siis kyllä.
Kiekko arjessa, en tiedä kuka tiukasti, hän on tietysti Kolumbuksen arjessa. Mutta
niin ja tietysti mielenkiintoinen, että mitä Kolumbus tekee, mikä heidän GM-tilanne, kenetkä ne ottaa siihen.
No joo.
Siellä on ollut haku käynnissä. No
se voi, siitä voidaan Kekäläinen ehkä jättää sivuun sitä.
No en ihan sitä hakenut tässä, mutta siellä on kuitenkin tällä hetkellä nyt toi siirtorajalla olivat, eivät tehneet käytännössä mitään ja siellä nyt on haku päällä, että mitä Kolumbus meinaa tehdä sitten tuon oman GM-pestinsä suhteen. Mielenkiintoista.
On. Ja Kolumbus on tosiaan kausi ollut niin järkyttävä pettymys niihin ennakkohypetyksiin nähden, että kyllä siellä on iso kesä myös luvassa, että ketä siellä tuodaan johtavia pelaajia, mihinkä laivaa aletaan ajaa. Se on mielenkiintoinen palli täytettäväksi.
Tärppejä huutaa.
Otetaan tämmöiset pre-tärpit. Mä ajattelin nyt tässä koko kauden koko kevään ajan nyt seurata tätä viime jaksossa jo mainitsemaan, niin Jussi Ahokkaan Kitchener Rangersin.
Jo toista viikkoa putkeen seurataan Kitcheneria.
Ontario Hockey League. Pudotuspeli kevättä. Ja tässähän on nyt semmoinen tilanne tätä nohoittaessa, että ekan kerroksen sarja Erie Ottersia vastaan on Kitchenerille 3-2. Sarja on katkolla ensimmäistä kertaa tiistai- ja keskiviikko yönä.
On kotipeli.
Sitä mä en huomannut edes katsoa, mutta peli on kuitenkin tiistai- ja keskiviikko yönä Game 6. Ja toisella kierroksella, jos mennään jatkoon, niin tulisi vastaan runkosarjan ykkönen London Knights, joka voitti oman saada suoraan 4-0. että nyt on ahokkaan Kitchenerille tiukat paikat. Mutta sitten mennään Tärppeihin. Viaplay Tärpit. Isoja pelejä viikko tarjolla. Tiistai, kesäkuu, yö. Boston Carolina. Huippupeli viime viikolla Bostonilta. Todella kova tyly esitys Carolina vieraana. Nyt pääsee kotoon saman matchup. Ja sitten sama tiistai, kesäkuu, yö. Detroit Washington. 4 pinnan ottelu pudotuspeli viivalla. Tuohon jätetään kyllä kaikki molemmilta joukkueilta. Sitten mennään keskiviikko torstai yö. Edmonton Vegas. Saattaa olla jopa ensimmäisen kerroksen ottelusarja, niin kuin tuossa mainittua. Ja Thomas Hertteli on niin mielenkiintoista seurata, miten sinne Vegasiin solahtaa. Ison profiilin kaveri kärkiketjuihin. Hyvä peli. Torstai ja perjantai yö. Pittsburgh Detroit. Tässäkin jättimäinen, aivan kuten toi Detroit Washington, niin 4 pinnan ottelu taas. Tuli kuuma Pittsburgh vastaan viivan yläpuolella tällä hetkellä aivan Detroit. Sitten mennään lauantai-iltaan. Prime time 19.30. New Yorkin paikallinen Rangers Islanders. Ja tämä taitaa olla itse jo viikon toinen keskeinen, eli nämä pelaa nyt 2 kertaa tällä viikolla mun mielestä. Ainakin se viikolla. Iso peli Islandersille varsinkin. Ja sitten vielä kello 23 silloin lauantai-iltana tämä ehkä viikon ykköstärppi Colorado Winnipeg. 88% todennäköisyydellä kohtaavat ekalla kierroksella. Tässä jo pohjustettiin pitkin jaksoa tätä ottelua, niin otetaan varmasti aika kovaa ja haetaan tuota asetelmia. Molemmat tietää, että viikko myöhemmin on tosi kyseessä. Sitten vielä sunnuntai prime time, aika harvinainen herkkupala. 22.30, Vegas Colorado. Näiden joukkojen välillä on syntynyt esimerkiksi aitoa rivalry-henkeä tässä viime vuosina. Ja kumpikin tässä, niin kuin edellä mainittua, niin ei ole ihan vakuuttanut täysmääräisesti. Niin hieno nähdä toikin peli tuosta.
Mahtavia ottelut. Noin pitää seurata. Ja mahtava homma, että ne tulee siihen aikaan, että ei tarvitse keskellä yötä herätä, vaan pystyy katsoa ihan samoilla silmillä.
Kyllä.
Siinä oli tämän viikon jakso ja ensi viikolla jatketaan ja sitten ollaan jo vahvasti pudotuspeli ennakkomaailmassa kiinni. Est tu prêt, monsieur Toru? Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est sang. Merci, c'est suffisant, monsieur Toru. Eiköhän tää ollut tässä.